Šī gada 1. aprīlī beidz darboties tā dēvētā ziemas vienošanos pakete par gāzes piegādēm no Krievijas Ukrainai. Šīs vienošanās, ko pagājušā gada rudenī noslēdz Ukrainas kompānija Naftogaz un Krievijas gāzes gigants Gazprom, klātesot Eiropas komisijas pārstāvjiem, piešķīra Ukrainai atlaides. Tas tika darīts uz eksporta nodevu rēķina. Ukraina vēlējās panākt šīs paketes pagarināšanu uz gadu, taču Krievija ir piekritusi to darīt tikai uz 3 mēnešiem. Šodien kļuva zināms, ka abām gāzes kompānijām ir izdevies vienoties par jaunām gāzes cenām. Turpmāk Ukrainas puse par gāzi maksās 247 dolārus par 1000 kubikmetriem, un tas ir par 80 dolāriem lētāk nekā šī gada 1. Kvartālā. Kā paziņojis Ukrainas enerģētikas un ogļrūpniecības ministrs Vladimirs Demšičins, panāktu vienošanos var uzskatīt par ekonomiski pamatotas abu gāzes uzņēmumu pieejas uzvaru pār politiskām spēlēm. Pēc ministra vārdiem jaunā cena ir zemāka nekā pašlaik Eiropas piegādātāja piedāvātā, tāpēc jau tagad tiks uzsākta gāzes iepirkšana nākamajai rudens un ziemas sezonai. Vienlaicīgi Demčišins norādījis, ka akūtas nepieciešamības pēc lieliem gāzes apjomiem pašlaik nesot un gāze tiks iepirkta pēc vajadzības un atkarībā no pieejamiem līdzekļiem. Ukrainas puse uzsver, ka vienošanās būs spēkā tikai 3 mēnešus, taču ir ielikts nopietnas pamats turpmākajām sarunām ar Krievijas pusi. Par spīti gāzes cenas samazināšanai, Ukraina gan arī turpmāk iepirks gāzi arī no Eiropas Savienības, kur pašlaik vidējā gāzes cena ir 260 līdz 280 dolāru par 1000 kubikmetriem. Iepriekš Ukraiņa amatpersonas arī paziņoja, ka no Krievijas iepirktās gāzes īpatsvars esot vairs tikai aptuveni 30 līdz 40%. Savukārt, kā uzsvērs Krievijas kompānijas Gazprom vadītājs Aleksejs Millers, vakar parakstītā vienošanās nekādā veidā neietekmēs abu pušu tiesiskās pozīcijas Stokholmas arbitrāžas tiesā. Ukraina šajā tiesā ir izvirzījusi pret Krieviju prasības par 12,2 miljārdiem dolāru. Šajā pašā lietā Gazprom vēlas piedzīt no Naftogaz Ukraini nesamaksāto parādu un soda naudas par 4,5 miljārdiem dolāru. Un šeit gan jāsaka, ka apvienotajā strīdā pirmā noklausīšanās plānota neātrākā pēc gada. Otra sūdzība Ukraina iesniegusi par gāzes tranzīta tarifu pārskatīšanu un pušu pienākumiem. Šī prasība ir par 6,2 miljārdiem dolāru. Vienlaicīgi pagājušā mēneša sākumā Krievijas enerģētikas ministrs Aleksandrs Novaks pieļāva, ka ar Ukrainu var sākties tiesvedība vēl par kādu ļoti sarežģītu jautājumu, proti par gāzes piegādēm Ukrainas austrumos esošajām pašpasludinātajām republikām, kas atrodas kaujinieku kontrolē. Krievijas puse uzstāja, ka šīs piegādes nekādā veidā neatšķiras no citām piegādēm pārējai Ukrainai, tāpēc jāapmaksā ir arī šīs piegādātās gāzes apjoms. Un apjoms nav mazi, aptuveni 200 līdz 300 miljonu kubikmetru. Kā nesen notikušajā Nacionālajā ekspertu fórumā norādījis tiesību zinātņu profesors Alans Railīs no Londonas Citys Universitātes, patiesībā Ukrainai rēķins par šo gāzi būtu jāpiestāda Krievijai, kā okupējošai pusei. Pēc Railī vārdiem saskaņā ar starptautiskajām tiesībām okupācijas spēkam ir jānes pilna atbildība par situāciju okupētajās teritorijās. Ukraiņu eksperti gan atzīst, ka oficiāli okupācijas faktu neviens vēl nav atzinis. Uģis Lībietis, Latvijas radio.